Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Dan uoči derbija, Skupština glasa o izmenama zakona o krivičnom postupku, Zvezda, Partizan i Fudbalski savez apeluju na smirivanje tenzija. Danas znamo više o Mladiću nego pre nekoliko meseci, izjavio Rasim Ljajić. Sindikat pravosuđa odbio ponudu ministarstva za povećanje plata, štrajk se nastavlja. Francuska policija deblokirala rafineriju kod Pariza, sindikati pozvali na nove proteste. Do kraja dana uglavnom sunčano, temperatura do 17 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti, nakon što su DSS i naprednjaci uz podršku dva odbornika Socijaldemokratske partije formirali vlast u Kosovskoj Mitrovici, državni sekretar Oliver Ivanović najavljuje istragu o motivima Ljajićevih socijaldemokrata da obezbede većinu.
Sve ono što u ovom trenutku možemo da kažemo jeste da je gotovo izvesno da su bili podmićeni. Mislim da to nešto što bi istražni organi unutrašnjih poslova morali da istražuju.
Šta kažu fudbaleri Crvene zvezde na odluku da će se derbi igrati sutra i to pred publikom?
Poslednji derbi koji sam igrao u Zvezdi igrao sam bez publike. Mnogo je lepše igrati sa publikom i mislim da će biti jedan nezaboravan derbi.
Jedini praznik srpskog fudbala i pozivam navijače na fer navijanje, a ko bude bolji, on će pobediti.
Istražujemo i da li će predsjednik Srbije u okviru novembarske posjete Hrvatskoj otići u Vukovar. Gradonačelnik tog grada, Željko Sabo, kaže da nema informacije da će doći, ali mu je preko našeg radija uputio poziv.
Dobro došao, ako može odmah doći danas i da sam ja bio sretan da popijem s njim kavu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Dan uoči derbija Crvena zvezda Partizan, poslanici Skupštine Srbije trebalo bi da glasaju o izmenama zakona o krivičnom postupku. Zakon je po hitnom postupku izmenjen na sednici u sredu i predviđa da se pritvor u skraćenom postupku produži sa 8 na 30 dana. Istovremeno, policija je saopštila da će sutra zbog derbija, koji je ocenjen kao skup visokog rizika, a koji će se igrati pred publikom, biti zabranjeni svi prijavljeni javni skupovi. Direktor policije Milorad Veljović izjavio je da će preduzeti sva zakonska ovlašćenja kako bi se utakmica održala u bezbednim uslovima. Fudbalski klubovi, zajednica Jelen Superlige i Fudbalski savez Srbije apelovali su na navijače da sportskim i korektnim navijanjem bez incidenata i upotrebe zabranjenih navijačkih sredstava dokažu da nisu huligani. Predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić izjavio je da država sada zna više o skrivanju haškog begunca Ratka Mladića nego što je to bilo pre nekoliko meseci. Ljajić je za Večernje novosti izjavio da sve službe ulažu maksimalne napore kako bi se završila saradnja sa tribunalom. I predsjednik Srbije Boris Tadić je rekao da ne zna tačno gde se Mladić nalazi. Da znamo 100% gde je, stvar bi ubrzo bila okončana. Mi se ponašamo kao da jeste u Srbiji i u skladu sa tim sprovodimo sve akcije, rekao je Ljajić. Državni sekretar Belgije za financije, migracije i azil Melchior Valte rekao je da vizna liberalizacija za građane Srbije nije ugrožena zbog povećanja broja lažnih azilanata sa ovih prostora u Evropsku uniju. Na konferenciji sa ministrom unutrašnjih poslova Ivicom Dačićem rečeno je da će se na rešavanju tog problema zajednički raditi informisanjem ljudi o tome šta zaista vizna liberalizacija podrazumeva. Delegacija odbora za civilnu dimenziju bezbednosti parlamentarne skupštine NATO-a stigla je u dvodnevnu posetu Srbiji, nakon koje će pripremiti izveštaj o stanju na Zapadnom Balkanu. Izveštaj će biti razmatran na predstojećem godišnjem zasedanju parlamentarne skupštine NATO-a u novembru u Varšavi. Vlada Srbije i Ministarstvo pravde predložili su zaposlenima u sudskoj administraciji povećanje plata od preko 40%. Državni sekretar ministarstva Slobodan Homen kaže da bi povećanje počelo da se isplaćuje zaposlenima već za desetak dana.
Plate koje su nekada bile 16.000 i 17.000 išle bi na 27.000-28.000, smatram da je ovo pre svega maksimum kada je pitanje budžeta, a s druge strane da je zaista dobra ponuda. Time naravno ne mislim da može da se sjajno živi ni s tim novcem, ali da je Ministarstvo pravde i vlada zaista učinila sve da se popravi položaj ljudi za pravosuđu.
Slobodan Homen u sindikatu pravosuđa međutim kažu da povećanje koje predlaže ministarstvo nije onakvo kako je predstavljeno javnosti. Sekretar Slađanka Milošević kaže da nastavljaju štrajk.
Svi oni koji znaju da računaju, neki izračunaju kako sa 16 i 17.000 i 40% se dolazi do 27 i 28.000 dinara. To je prva stvar. Druga stvar, gospodin Homen je izričit bio da izmena zakona može da se dogodi tek možda na kraju godine i uopšte nije bilo govora da će se to primjenjivati u roku već od 10 dana.
Slađanka Milošević, sindikati u Srbiji najavljuju veliki štrajk u Beogradu u danu kada se izmena penzionog zakona nađe pred Skupštinom Srbije, što je planirano za početak novembra. Predstavnici sindikata već su razgovarali sa misijom Međunarodnog monetarnog fonda i to pre zvaničnog susreta sa predstavnicima vlade Srbije. Ranka Savić iz Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata izjavila je za B92 da je posle tih razgovora blagi optimista.
Određene ustupke su nagovestili, to se pre svega odnosi na mehanizme zaštite obezvređivanja penzija tokom trajanja, odnosno primanja penzionih čekova. To je, po mom dubokom uverenju, jedan sasvim solidan pomak.
Iz Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata Ranka Savić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A francuski sindikati pozvali su na nove skupove protiv reforme penzije u toj zemlji 28. oktobra i 6. novembra. Istovremeno u Francuskoj bez prekida štrajkuju radnici u naftnim rafinerijama, đubretari i drugi. Francuska policija rano jutros uspela je da ukloni barikade oko velike rafinerije Grand Pi, jedna od 12 naftnih postrojenja koje su demonstranti 11 dana držali u blokadi. Gornji dom senata treba da glasa o predlogu francuske vlade da se starosna granica za odlazak u penziju pomeri sa 60 na 62 godine. U Marseju na jugu Francuske tone đubreta prekrile su ulice jer su đubretari počeli da štrajkuju još 12. oktobra. Zbog toga su lokalne vlasti pozvale pripadnike francuske legije i civilnih bezbednosnih snaga da počiste smeće sa ulice jer postoji bojazan od širenja zaraze. Francuska je počela da uvozi struju nakon što je talas štrajkova poremetio proizvodnju električne energije. Najmanje 15 od 58 francuskih nuklearnih reaktora ne rade zbog remonta, a sindikati kažu da je proizvodnja smanjena u još 4 reaktora. Snabdevanje ostalim energentima je od ranije duboko poremećeno zbog blokade rafinerija nafte. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy izjavio je da će nastaviti sa planiranom reformom penzionog sistema. Studentima je poručio da nema razloga da protestuju tražeći pravo na penziju sa 60 godina, jer će, kako je rekao, svaki drugi od njih živeti 100 godina.
Mladi ljudi počinju da se zapošljavaju sve kasnije zato što studiraju duže i to je dobro. Stariji žive duže zato što se životni vek produžio. Kako to da rešimo osim da produžimo radni vek, rekao je Sarkozy. Predstavnik sindikata Jean-Luc Botella izjavio je da je vlada odgovorna za blokade zato što nije organizovala ni jedne pregovore u posljednjih 6 mjeseci, već je jednostavno stavila reformu na sto.
Vreme je da vlada sedne za sto i razgovara. Privreda je danas u problemu zbog ekonomske blokade radnika, ali to je odgovornost vlade.
Oko 3000 ljudi demonstriralo je juče u Londonu zbog najavljenog smanjenja u izdvajanjima za javni sektor, a desetak ljudi je posle protesta upalo u vladinu zgradu, posle čega su trojica njih privedena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Na početku tematskog dela emisije o predstojećem derbiju, nakon što je odlučeno da meč između Partizana i Crvene zvezde bude odigran sutra uz prisustvo publike, Skupština Srbije dan uoči meča usvaja izmene zakona o krivičnom postupku, kojem se u skraćenom postupku pritvor produžava sa 8 na 30 dana. Iako je na mnogim prethodnim utakmicama beogradskih klubova bilo nasilja i ozbiljnih incidenata, atmosfera pred ovaj meč dovedena je do usijanja zbog nereda na paradi ponosa i prekida utakmice Italija-Srbija u Ženovi. Opširnije od Zorana Glavonjića.
Da li su opravdana strahovanja posle nezvaničnih informacija koje je ovih dana prenosila štampa da ekstremni navijači na derbiju spremaju brutalnu osvetu policiji zbog hapšenja na paradi ponosa, da je neko iz kriminalnih krugova organizatorima huligana platio 1.000.000 evra da naprave haos na toj utakmici, da se spremaju veliki neredi po Beogradu i da je prekid utakmice Italija-Srbija samo uvertira za sve to, znaće se u subotu 23. oktobra, jer je država donela odluku da se tog dana ipak odigra meč Crvena zvezda Partizan. Nagađanja da li će zbog bezbednosnih rizika derbi biti otkazan ili igran bez publike prekinuta su dva dana pred utakmicu nakon sastanka rukovodstava dva kluba, zajednice superligaša i policije. Posle tročasovnog većanja u sedištu MUP-a, u atmosferi najveće tajnosti i žučne rasprave, odlučeno je da se 139. susret večitih rivala odigra u 13 sati uz smanjen kapacitet stadiona Marakana na 35.000 posetilaca. Fudbalere Crvene zvezde ta vest zatekla je na treningu. Dejan Milovanović i Duško Tošić.
Poslednji derbi koji sam igrao u Zvezdi, igrao sam bez publike. Sigurno da je loš osjećaj mnogo, tako da mnogo je lepše igrati sa publikom i lepša atmosfera za sve nas, tako da mislim da će biti jedan pravi derbi, jedan nezaboran derbi.
Jedini praznik srpskog fudbala i stvarno pozivam navijače na fer navijanje, a ko bude bolji, on će pobediti.
Ivica Dačić, ministar policije, rekao je da je MUP od zajednice prvoligaša obavešten da će meč biti odigran, i to pred publikom.
Da li postoji bezbednostni rizik? Postoji, ali su održani i drugi događaji u ovoj državi koji su imali bezbednostni rizik. Znači, naš je cilj da vidimo da li je moguće uložiti maksimum napora da se utakmica odigra prisutno publike, to znači da protekne mir.
Derbi na stadionu Crvene zvezde obezbeđivaće čak 4.000 policajaca, skoro isto koliko i paradu ponosa i posetu Beogradu američke državne sekretarke Hillary Clinton. Zoran Dragišić, profesor na Beogradskom fakultetu za bezbednost, smatra da je odluka da se utakmica odigra pred publikom dobra, jer je država time pokazala da huligani nisu jači od nje. Međutim, Dragišić kaže da to ne znači da ne postoji opasnost da se nasilje dogodi i na toj utakmici.
Mislim da policija bez ikakvih problema može da razbije te huliganske grupe. Prošli put policija pokazala zaista jedan vrlo visok stepen tolerancije, što je svakako dobro i za svaku pohvalu, ali mislim da ukoliko se ponovi nasilje, da policija treba da pokaže da prošli put prosto nisu hteli da ih razbiju, da bi ovaj put stvarno mogli da reaguju i mnogo, mnogo žešće.
Kao uvertira ovoj utakmici prethodila je vest da je Marko Vučković, jedan od vođa navijača Crvene zvezde, čovjek koji nikada nije osuđen iako ima 8 krivičnih prijava zbog nasilja i drugih dela, podneo ostavku na članstvu u skupštini FK Crvena zvezda. Vučković je vođa Ultras Boysa, jedne od 14 navijačkih grupa i desničarskih organizacija, čiju zabranu je tražio republički javni tužilac, a čiji pripadnik je Ivan Bogdanov, uhapšen kao predvodnik nereda u Đenovi. Zoran Pavić, novinar koji se bavi problematikom navijačkog nasilja, rekao je za naš program da taj čin ništa ne znači, već da oni koji imaju krivične prijave moraju da budu procesuirani.
Država je obećala po ko zna koji put oštru akciju, a suština priče je od samog početka vrlo jasna. Samo primjenjivati zakon i ono što je još važnije, primjenjivati ga neselektivno. Stvari bi vrlo brzo došle na svoje mjesto.
Predstavnik države Slobodan Homen, sekretar u Ministarstvu pravde, rekao nam je da je jasno da huligani ne bi trebalo da budu u upravama fudbalskih klubova.
Mi moramo da napravimo mehanizam koji neće dozvoliti da oni učestvuju u tim klubovima i niti Partizan, niti Zvezda neće moći da opstanu kao klubovi ako taj problem ne reše. Na taj način sigurno da šalju poruku da podržavaju nasilje.
Koliko su se huligani u Srbiji osilili, javnost je mogla da vidi i u vestima iz Italije, kada je član Ultras Boysa Ivan Bogdanov pred tamošnjim sudom, nakon što je sa još nekolicinom nasilnika prekinuo utakmicu u Đenovi, sudiju upitao koliko će proces trajati jer žuri da se vrati na derbi u Beograd. Sigurno je da neće stići jer ga po svemu sudeći u Italiji čeka višegodišnja zatvorska kazna. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Na polovini smo emisije, podsjećamo vas na najvažnije vesti. Dan uoči derbija, Skupština glasa o izmenama zakona o krivičnom postupku, Zvezda, Partizan i Fudbalski savez apeluju na smirivanje tenzija. Danas znamo više o Ratku Mladiću nego pre nekoliko meseci, izjavio Rasim Ljajić. Sindikat pravosuđa odbio ponudu ministarstva za povećanje plata, štrajk se nastavlja. Francuska policija deblokirala rafineriju kod Pariza, sindikati pozvali na nove proteste. Do kraja dana uglavnom sučan, do temperatura do 17 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kosovo. Odbornici nove koalicije jednoglasno su razrešili dosadašnje rukovodstvo Skupštine opštine Kosovska Mitrovica i izabrali novo. Tu koaliciju čine Demokratska stranka Srbije, naprednjaci i dva odbornika Socijaldemokratske partije Srbije. Iz Mitrovice izveštava Jasmina Šćekić.
Odbornici Socijaldemokratske partije Srbije Milan Ćerovina i Dragan Radisavljević izjavili su da ne žele da budu deo političke priče u kojoj predstavljaju, kako kažu, marionete i da će u buduće delovati kao nezavisni odbornici. Odbornici Demokratske stranke, Socijalističke partije Srbije, Srbija, Demokratija, Pravda Olivera Ivanovića i G17+, napustili su sednicu. Novo izabrani predsednik opštine Kosovska Mitrovica i Srpske napredne stranke Krstimir Pantić izjavio je da će jedan od prvih zadataka novog rukovodstva biti da zaštiti Srbe u Suvom Dolu, predgrađu Severne Mitrovice, koji su, kako je rekao, već nedeljama izloženi torturi kosovske policije.
To će biti jedan od naših prvih prioriteta. Zatim ćemo povesti računa i o tome da se ovde ojačaju institucije i zakoni Republike Srbije. Insistirat ćemo na razgovorima sa nadležnima u vladi Republike Srbije. Tražit ćemo da se povećaju iznosi, odnosno sredstva za Srbe na Kosovu i Metohiji, da se ne ukida kosovski dodatak, da se izvrši pravilnija raspodela i da, jednom rečju, građani Kosovske Mitrovice osete Republiku Srbiju kao svoju zemlju, a da se ne osjećaju kao zamorčići, odnosno siročići u sopstvenoj državi.
Inače, na poslednjim lokalnim izborima, održanim 30. maja u Kosovskoj Mitrovici, od 30 odborničkih mesta po 7 su osvojili Srpska napredna stranka i Demokratska stranka Srbije. Demokratska stranka 6, SDP Olivera Ivanovića 3, koliko i koalicija okupljena oko SPS-a, a po 2 mandata osvojili su G17+, i Socijaldemokratska partija Srbije Rasima Ljajića. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo Oliver Ivanović u razgovoru za naš program najavljuje istragu o pozadini odluke dva odbornika Socijaldemokratske partije da formiraju vlast u Mitrovici sa DSS-om i naprednjacima.
Sve ono što u ovom trenutku možemo da kažemo jeste da je gotovo izvesno da su bili podmićeni. Mislim da je to nešto što bi istražni organi unutrašnjih poslova morali da istražuju. Znaćemo tražiti da se dvojica prebega, tako da kažem, izjasne koji su njihovi motivi. Jer ja sumnjam da su ideološke prirode. Prosto, po onome što sam saznao u razgovoru sa predsednikom njihovog opštinskog odbora, Sašom Dedovićem, jeste da su oni priznali u razgovoru sa njim da im je ponuđen stan i zapošljenje. Radi se naime o ljudima koji su na privremenoj novčanoj nagradi i oni su dobili obećanje od predstavnika SNS-a da će odmah po preuzimanju vlasti dobiti stan i dobiti zaposlenje, a to je apsolutno neprihvatljivo. Uostalom, čini mi se da i po krivičnom zakonu kažnjivo.
Ukoliko stanje ostane ovako kako jeste, ukoliko vlast budu nastavili da vrše oni, kakvu situaciju očekujete na severu Kosova?
To bi bilo jako loša poruka, jer to stvara političku nestabilnost, a ta politička nestabilnost se uvek koristila od strane Albanaca, pa i delova međunarodne zajednice koje nam nisu baš naklonjeni. I mislim da naš narod jednostavno mora da shvati u kakvu ih opasnost vodi ovakva avantura, jer DSS i SNS su do sada pokazali svoju sposobnost da upravljaju ovim veoma, da kažem, kompleksnim gradom kakav je Kosovska Mitrovica, i tu svoju nesposobnost su verifikovali lošim rezultatom na prethodnim izborima. Sad oni to pokušavaju da promene time što će kupiti ili nagovoriti na veoma sugestivan način nekog od odbornika iz, ako kažem, demokratskog bloka.
Očekujete li mogućnost tenzije?
Ja ne mislim da će oni smeti baš da naprave, da kažem, nekako nasilje, neke velike incidente, prosto zato što su svesni da na prostoru kakav je Mitrovica postoji i Eulex, postoji i druge policijske snage koje bi mogle u takvoj situaciji da intervenišu. Ja se nadam da će preovladati razum, da će oni shvatiti da se ne može kupovati glas, nego da se za glasove moraju da bore na izborima.
Oliver Ivanović i u nastavku Kosovske teme.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Beograd je spreman, ali sada Priština nije. U najkraćem, tako stoje stvari po pitanju mogućeg dijaloga Kosova i Srbije o takozvanim tehničkim pitanjima. Sa kim će se zapravo Kosovo na razgovore u trenutku institucionalne krize koja će biti razrešena izborima, za koje pak u ovom trenutku nije sigurno da li će biti do kraja godine ili možda u februaru 2011. Kada je o Briselu reč, po nekim ocenama iz kabineta Catherine Ashton, činilo se da je Evropska unija zainteresovana za momentalni početak dijaloga, no izgleda da je to bio tek utisak, nedovoljno potkrepljen samim činjenicama. Opširnije od Miloša Teodorovića.
Portparolka Visoke predstavnice za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton, Maja Kocijančić, donekle je pojasnila stav kada bi trebalo početi pregovore Beograda i Prištine i da li aktuelni uslovi na Kosovu na to utiču. U poruci koju nam je prosledila, ona jasno navodi.
Savjetnik Catherine Ashton za balkanska pitanja, Robert Cooper, bio je u regionu u okviru redovnih konsultacija. Bilo je reči i o razgovorima Beograda i Prištine o tehničkim pitanjima. Evropska unija želi da dijalog počne što je pre moguće, ali on mora biti dobro pripremljen. Sada smo u fazi pripreme.
Dan pre ove poruke agencija Beta prenela i ocenu da bi razgovore trebalo održati nezavisno od toga kada će biti održani izbori na Kosovu, do kraja ove godine ili u februaru naredne. Maja Kocijančić navodi da takvu ocenu nije iznela, čime nema mesta ni za tvrdnje da je sada pritisak na Prištini, onoj koja bi uprkos institucionalnoj krizi u koju je ušla trebalo da pronađe način kako bi otpočela dugo očekivani dijalog. U Beogradu pak podlače da su spremni za razgovore.
Mi smo spremni, mislim da je platforma spremna da se otpočne sa pregovorima.
Predsjednik Koordinacionog centra za Kosovo i Metohiju vlade Srbije, Zvonimir Stević, uz to iznosi i nešto smelije ocene.
Ako ta kriza nije režirana ili smišljena ili osmišljena da se pregovori odlože, onda je u redu.
Zbog čega imate tu sumnju da bi kriza na Kosovu mogla biti izrežirana? Vrlo su jasni uzroci koji su tamo doveli do takve situacije.
Pa dobro, ako nema mentora sa zapada i nalogodavaca, ponovo ponavljam, kriza institucionalna je prirodna i obična stvar u svakom parlamentarnom društvu, u svakoj parlamentarnoj skupštini.
Pitam vas, zbog čega mislite da bi ikome, kažete, pominjete i mogućnost da postoje mentori sa zapada? Zbog kome bi bilo u interesu da izazove tamo krizu i na taj način odlože pregovore?
To nije pitanje za mene, to je pitanje za mentore. Znači, jednostavno ne žele da se otpočne dijalog i da otpočnu pregovori i da se to otaljava u daleko vreme.
Drugim rečima, u zvaničnim srpskim krugovima živa je sumnja i da je Priština ta koja opstruira početak dijaloga, pa i da je kriza svesno izazvana kako bi se izbjegli pregovori sa Srbijom. Sa takvom ocenom se ne bi složio prištinski analitičar Ramuš Tahiri.
Razgovori ili dijalog sa Srbijom mora početi što prije, a postoji barem 100 pitanja koje se mogu razgovarati i riješiti.
Ipak, za vladu Hašima Tačija u trenutku kada je skoro potpuno izvestan njen pad, a izbori neizbežni, suočavanje sa srpskim zvaničnicima pada u nezgodnom trenutku. Kosovske prilike tako se direktno odražavaju na pregovarački proces, čime ni u Srbiji ne mogu biti zadovoljni, nadovezuje se Tahiri.
Ne, jer Srbiji sada trebaju ti razgovori sa Prištinom i zbog unutrašnjih stvari, ali i zbog vanjske politike. Zbog unutrašnjih, zbog toga što su postoje potraživanja građana, ima veliki broj iseljeni sa Kosova koji još dan danas stoje po tim izbjeglicinim sabirnim centrem ili tako reći logorima u Srbiji. Pa postoje i pitanje, sad mi imamo i privatizaciju na Kosovu, pa postoje pitanje takozvane ekonomskih potraživanja ili raščišćavanja situacije.
Razgovori, pa makar i o tehničkim pitanjima, bili bi istorijski, jer su prvi zvanični susret po proglašenju nezavisnosti Srbije sa Kosovom, koje ne priznaje, a koje se pak i samo nalazi u još jednom istorijskom trenutku pred izborima prvim nakon sticanja nezavisnosti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Dugo najavljivani susret konačno se bliži realizaciji. U kabinetu predsjednika Hrvatske našem radiju je potvrđeno da predsjednik Srbije Boris Tadić dolazi u posjetu Zagrebu idućeg mjeseca. Drugi detalji nisu nam saopšteni, ali u medijima se i povodom najave novog susreta Josipović-Tadić postavlja pitanje hoće li predsjednik Srbije tom prilikom otići u Vukovar, grad koji je sravnjen sa zemljom u višemjesečnoj opsadi na početku rata 91. Željko Sabo, gradonačelnik Vukovara, u razgovoru sa Brankom Mihajlović najpre govori o tome da li se priprema poseta predsjednika Srbije tom gradu.
Ne, na tu temu nemam nikakve informacije osim što čitam i da jednog dana do te posete treba doći. Kada će ona biti, ja to ne znam.
A da li vi kao gradonačelnik mislite da bi bilo dobro da to bude što pre?
Vama na informaciju, svim koji će slušati ovo što govorim, znači Željko Sabo, gradonačelnik Vukovara, je prvi pokrenuo inicijativu sa vašim potpredsjednikom vlade, gospodinom Božidarom Đelićem, u Ulmu još prošle godine, kada Ivo Josipović izabran za predsjednika Hrvatske, gdje sam predložio vašem potpredsjedniku vlade da prvi susret gospodina Tadića i našega predsjednika gospodina Ive Josipovića upravo bude simbolično u Vukovaru. Do tog susreta prvog njihovog u Hrvatskoj nije došlo u Vukovaru, ali kad god on da se desi, kad god bio, to je vrlo bitno i značajno za Vukovar, da bi tada Vukovar kao grad na neki određen način zatvorio jedno političko poglavlje u smislu porata ili poraća koje se dešavale 1991. godine.
Znači, vaša poruka predsjedniku Srbije, dobrodošli ste, da dođete što pre u Vukovar.
Pa čujte, što se mene tiče, jednostavno dobro došao, ako može odmah doći danas, jer sam ja bio sretan da popijem s njim kavu.
Željko Savo, gradonačelnik Vukovara, koji je inače bio zatočenik u logorima u Nišu i Begicima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nakon što mu je mandatno-imunitetno povjerenstvo odmrzlo zastupnički mandat, bivši hrvatski premijer Ivo Sanader već danas može da uđe u veliku dvoranu Sabora i zauzme svoje zastupničko mesto tokom zasjedanja. Hrvatski analitičari, međutim, Sanadera ne vide kao bilo kakav relevantniji faktor u hrvatskoj politici u sljedećim mjesecima i godinama. Po njihovoj ocjeni, Sanader, kao i mnogi drugi pre njega i ne samo u Hrvatskoj, u politici traži spas od kaznenog progona. Pripremio Eni Zebić.
Sanader posve utemeljeno misli kako je jedini način da spriječi kazneni progon protiv sebe u nizu slučajeva koji se istražuje, a neki su već u fazi kaznenog postupka, politički angažman, kaže za naš radio novinar Jutarnjeg lista Gordan Malić.
Najbolji i u Hrvatskoj najuspješniji, ako ne i najrašireniji način obrane od kaznenog progona je zapravo priča o političkom progonu. Tako se na gotovo identičan način branio Glavaš povratkom u Sabor i gotovo dnevnim istupima na temu svog političkog progona pokušao izvaditi iz zatvora, međutim tomu nije pošlo za rukom.
On ne vidi nikakvu političku budućnost za Sanadera.
Sanader se naravno može braniti samo neko vrijeme, a to je do podizanja kaznene prijave, odnosno ukidanja imuniteta. Ko će nakon toga zastupati interese Sanadera na javnoj političkoj sceni, ja mislim da je sada teško reći, sumnjam da će se iko upustiti u tu avanturu. Sanader, za razliku od Glavaša, nema svoju stranku, on nema svoju bazu.
Naime, čini se da su se izjalovile priče o navodnim spavačima u HDZ-u, koji će na Sanaderov miga, kada se on vrati u Sabor, otkazati poslušnost Jadranki Kosor. Jedino oružje koje mu je preostalo bilo bi otkrivanje mogućih kompromitirajućih detalja o svojim dojučerašnjim stranačkim kolegama, a sada političkim protivnicima iz HDZ-a. Međutim, tu on ima dva problema. Prvo, javnost mu sve manje vjeruje i drugo, kako da optuži njih, a da u isto vrijeme ne tereti sebe. I politički analitičar Davor Dženero za naš radio kaže kako je jedini Sanaderov motiv za povratak u politiku pokušaj dobijanja imuniteta od kaznenog progona, ali ne onog formalnog koji se dobija sa zastupničkim mandatom, ali i vrlo brzo gubi jednom odlukom Sabora, nego mnogo važnijeg neformalnog imuniteta.
A taj neformalni je nekakav prešutni dogovor unutar političke klase koji postoji u većini država da se decision makere na najvišim pozicijama ne dira u ovom tipu kaznenoga raščišćavanja.
Podsjetimo, 1. srpnja prošle godine Sanader iznenada i bez obrazloženja odlazi sa čela HDZ-a i vlade. Par mjeseci kasnije, 3. siječnja ove godine, pokušava se vratiti u politiku, ali to vrh HDZ-a ocjenjuje kao puč i izbacuje ga iz stranke. Sanader odlazi iz Hrvatske, otvara firmu u Austriji, potom se doznaje da je dobio angažman na prestižnom Columbia University, a početkom listopada, kada su krenule ozbiljne priče da se steže mreža istrage i oko njega, vraća se u Hrvatsku i pokušava se obraniti na terenu kojeg najbolje pozna, u hrvatskoj politici. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Dan uoči derbija, Skupština Srbije glasa o izmenama zakona o krivičnom postupku. Zvezda, Partizan i Fudbalski savez apeluju na smirivanje tenzija. Danas znamo više o Ratku Mladiću nego pre nekoliko mjeseci, izjavio Rasim Ljajić. Sindikat pravosuđa odbio ponudu ministarstva za povećanje plata. Štrajk se nastavlja. Francuska policija deblokirala rafineriju kod Pariza. Sindikati pozvali na nove proteste. I bilo je to sve u ovom terminu iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.